Hva med barnetroen? Hva med barnetroen? Første gangen det ordet eller begrepet barnetro dukket opp i det norske språket, det var når Henrik Ibsen skrev skuespiller Rosmers Holm. For stykket handler om sognepresten Johannes Rosmer, som mister troen etter at kona Beate tar sitt eget liv ved å kaste seg i fossen, og i sin første akt så snakker han med sin svoger, rektor Kroll. Og da sier Rosmer, presten altså, «Jeg er ingen prest lenger.» Da sier Kroll, «Ja, men din barnetro da?» Da sier Rosmer, «Den har jeg ikke mer.» Dette begrepet barnetro tok Einar Westling tak i. Han var med i Frelsesarmeen, svenske. 13 år gammel skriver Einar sangen som heter «O sjel som vandrar din veg framåt». Det er bra for en 13-åring. «O sjel som vandrar din veg framåt». Og så er Einar borte fra Gud i mange år. Og midt i 30-årene så går han ved en gudfeldighet inn allikevel på et frelsesoffisershus, eller frelseshus, og er med på i alle fall slutten av et møte. Og rent sånn gudfeldig så tar denne offiseren som leder det møtet fram gitaren og vil avslutte møtet med en sang. Og den sangen er «O sjel som vandrer din veg framåt». Einar får høre sin sang sunget som han skrev 13 år gammel. Den natten sov Einar veldig dårlig. Dagen etter banket han på døra til offiseren og sa at jeg har skrevet en ny sang, og den heter «Barnatro». Jeg tenkte at vi måtte høre melodien spilt av Arne Domnerus mens vi ser noen bilder. Det er lyd også. Vakre melodien ned, om du vil. Hva er barnetro? Jeg har møtt mennesker over hele landet som sier, ja, jeg er vel kanskje kristen, kanskje jeg ikke er kristen, men jeg har min barnetro. Og Jesus sier, da disiplene kommer og spør, hvem er den største i himmelriket? Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.» Hva innebærer dette? Innebærer det at vi som voksne må tro som barn, altså finne vår barnetro igjen? Er det forskjell på barnslig tro og barnlig tillit? Hva er det Jesus egentlig vil? Veldig mange av de jeg har møtt som sier at de har sin barnetro, så pleier jeg av og til å spørre, så fint, hva er det den går ut på? Og så ser de på meg med tomme øyne og sier, ja, hva er det den går ut på? Hva var det igjen? Ja. Da vet man i alle fall at mange mangler ord for den troen. Og veldig mange mangler også innhold for den troen. Men de husker at de hadde en tro som barn, som var god å ha når de var barn. Og så er det jo sånn at ifølge de tallene som jeg har vist dere i dag, så er det sånn at 70% av de som kommer fra aktive kristne hjem, forlater kirka, og veldig mange mister troen. Fordi veldig mange opplever at det de kaller barnetro som voksne ikke er relevant for deres liv. Det betyr at man har en hukommelse av noe som var og som fungerte som barn. Og jeg har ikke lyst til å snakke barnetro ned, for den er så utrolig fin for barn. Men den fungerer veldig ofte dårlig for voksne. Fordi når vi er barn, så svarer barnetroen på de spørsmålene og utfordringene som barn har. Men så blir vi jo voksne, og så gjør vi voksne erfaringer, og så stiller vi voksne spørsmål, og da syns vi ikke lenger at de svarene som ga oss mening som barn, gir oss mening som voksne. Og da er ikke troen lenger relevant for livet, men et godt minne om noe som var. Jeg hadde et hjerteinfarkt for mange år siden, og etter det så har jeg måttet gått til kontroll av og til, og så har legen god omsorg for meg, så han sa det at Egil, må ikke ta dette personlig, det har ingenting med utseendet ditt å gjøre, men jeg vil anbefale en svineinfluensavaksine. Jeg kjente omsorgen liksom strømme mot meg. Ja. Og en vaksine av det slaget er jo at du skal få litt av det du ikke må ha for mye av. Men veldig mange opplever jo at barnetroen er så skjør, fordi den har så lite innhold, at som voksne så må de stikke fingra i øra eller huet i sanden til det går over, for tenk om jeg møter tvil. Og så kommer jeg fra et kristen sammenheng med en barnetro, og så kommer jeg på et universitet og på en høyskole og møter andre forestillinger, mennesker som har tenkt og som har skrevet, og som da prøver, og jeg har ingenting å møte dette med. Og dermed havner jeg veldig ofte i et ingenmannsland, i en slags sånn terminal. Jeg vet litt hvor jeg kommer fra, men det er ikke relevant for det livet jeg lever nå, og så er jeg jo ikke klar for å bli ateist heller, men hvor er jeg hen da? Jeg lagde en serie som het Pastor på prøve, og syntes det var veldig spennende om jeg kunne bare dra til 1881, for dit sender man jo bare SMS hvis man lurer på noe, men det hadde vært gøy å lande der og sett om det var mulig å snakke med folk om tro også på 1881, ikke bare på telefon, men bare dukke opp der. Vi hadde jo fått lov til å komme da. Men der møtte jeg Solveig, og du hører på dialekten at hun kommer herfra. Området i alle fall.
Og det andre er 700. Jo, vær så god. Ha det bra, du.
Nei,
skal jeg bare fortsette?
Nei, jeg synes du skal innse på meg.
Takk for en ting da, Solveig, er dere.
Snakker dialekt, det høres ut som Kristiansand.
Ja, det er det.
Er du derfor?
Ja, jeg er derfor. Men det er jo egentlig trønder nå.
Er du? Nei, det blir man ikke med Kristiansand-dialekt.
Nei, en yrke. Sørlendingen, ja, ja. Den er der.
Du går bort og tar en kopp kaffe.
Ja.
Her er det staselig.
Ja, men da tar vi en...
Hva? Er det sånn hver dag, eller?
Nesten hver dag.
Er det sant?
Mm.
Fresh brew. Det er fantastisk.
Den er jo sånn med meg. Ikke annerledes enn jeg er på vei hjem. Når vi kommer til Varodbo.
Sier fortsatt hjem.
Ja, gjør det.
Nei, ikke mulig.
Jo, det er fryktelig. Jeg har bodd her oppe over halv livet. Men når jeg kommer til Varoldbroa, da blir jeg supersentimental. Sånn. Mamma min har blitt bare lærende.
Vokste du opp knyttet til menighet? Altså Kristiansand, Vågsbygd?
Jeg vokste opp i et kristent hjem.
Ja,
jeg var veldig religiøs. Jeg var en 15-16 år.
Hva legger du i det?
Ja, jeg var dypt troende.
Ikke bare på grunn av foreldre?
Og ikke bare på grunn av det, men det ga jo en veldig trygghet i bunn. Etter hvert som jeg ble eldre, så ble det jo søgende. Vi var jo med i yngre, så vi var på bibelcamp, og vi var med på kirker, og vi var i Philadelphia.
Vi
besøkte mange plasser, og jeg trodde, men jeg falt jo ifra. plutselig så ble det akkurat som jeg ble for mye. Jeg følte at jeg ble fanget. Jeg måtte ut. Det ble for mye for meg.
Var det miljømessig det brøt for deg? Var det
Nei,
trosmessig?
Jeg følte trosmessig. Fordi at jeg syntes det ble for mye. Jeg gikk speider i Frelsesarmeen. Og der ble vi også fanget inn veldig av menighetsarbeid. Altså, de okkuperte meg nesten. Og så gikk jeg på bibelstudier, og jeg syntes det ble for mye. Plutselig så bare kjente jeg, jeg kan ikke mer.
Hva gjorde du da, eller hva gjorde du med det?
Jeg bare kutta helt ut. Kutta helt ut alt som hadde med menigheter og kirker og det.
Tenkte du at nå tror du ikke mer?
Ja, tenkte
det. Det tenkte jeg også. At du ikke tror på Gud?
Ja, jeg tenkte det, ja. Jeg syntes alt var for strengt. Jeg syntes det var fordømmende. For jeg tenkte, er det så ille at det ikke kan godtas for det? At det ja, du sminker, det var så strengt.
På sånne ting?
Ja, på sånne ydre ting. Jeg husker jeg fikk en overhaling i Frelsesarmeen. Jeg syntes det var så forferdelig. Jeg hadde skrevet stil før jeg gikk hjem ifra. Og jeg gikk vel på Ralskolen da. Og så brukte vi fyllepenn. Det er lenge siden, det her. Og så kom vi på det der møtet. Vi var med etter, eller før speideren. Så hadde jeg blekk. Og så fikk jeg... Jeg fikk en overhaling. Og da tror jeg bedre. Er det? Det her er blekkrekken jeg hadde her. Jeg måtte skynde meg. Nei, jeg hadde det jo her som på fingeren. Og det glemmer jeg aldri. Og det krenker meg da. Var liksom, nå. Her orker jeg. Er det det som teller? Men det slipper jo ikke på en måte helt taget. Jeg har jo aldri meldt meg, jeg er jo medlem av statskirken. Men jeg er voksen, eller som senere, og så tror jeg kanskje jeg har gått mer mot humanetisk.
Har du klart å sortere dette senere, hva som var? For jeg kjenner jo igjen bildet, eller kjenner jeg jo igjen fortellingen.
Mm. Ja, det, ja, for det er sikkert det.
Og litt sånn kaster barnet ut med badevannet, altså litt sånn, det ble for mye, og så handlet det mye om menighet og virksomhet og aktivitet, og så klarer man jo ikke da å sortere hva som er hva.
For meg ble det, jeg følte de ville fange meg, på en måte. Så jeg følte meg fri og tenkte meg, jeg må vekk.
For du som kanskje ikke forsto helt dette med fyllepenn og blekk. Nå skal jeg bare vise deg at dette er en papirbibel. Du trodde sikkert det var pergament, men det handler rett og slett bare om at Solveig hadde sørt blekk, og det så ut som om det var neglelakk. Og det at du møter et voksent menneske som selvfølgelig har ordnet dette rasjonelt, men som følelsesmessig sitter fast. Humanetisk medlem av kirka. Hvem er jeg? Hvor hører jeg hjemme? Jeg vet hvor jeg kommer fra, men jeg vet ikke helt om jeg hører hjemme der. Så lever man ikke bare 9 måneder eller 18 år på en terminal, men nesten et helt liv. Når jeg møter mennesker som sier at de ikke tror på Gud, så prøver jeg sjelden å gyve på for å overbevise dem at Gud finnes. Men det vekker en nysgjerrighet, så jeg pleier ofte å spørre, hvilken Gud tror ikke du på? Kan ikke du fortelle meg det? Og det er veldig ofte at folk er ikke så vanskelig å be, når du ber dem å fortelle om hvilken Gud de ikke tror på. Det kan de gjøre med stor entusiasme og rike på ord, og når de har fortalt det, så hender det jo ikke sjelden at jeg sier, Åh, takk for at du fortalte meg det. For han eller den guden tror ikke jeg på heller. Hva? Tror ikke du på den guden? Ikke du pastor, da? Jo. Men den guden du har beskrevet nå, om jeg hadde trodd at den guden fantes, ville jeg ikke hatt noe med den guden å gjøre. Det hadde jeg ikke orket, det hadde jeg ikke klart. Så jeg skjønner deg godt. Men hvor har du fått dette bildet fra? Hvem det som tegnet disse gudsbildene for deg? Hvilke forestillinger ble skapt? Hvilke forventninger ble laget? Du helt sikker på at dette kommer fra kilden? Eller det rett og slett, dette var godt å tro på som barn, men det ble umulig å tro på det som voksen? Det har ikke relevans lenger for livet. Vi bodde i Drammen, og jeg var liten gutt, og kryssa gata og ble påkjørt. Og blødde. Men jeg hadde jo overlevd, men jeg løp som en gal opp gangen og opp til mor, der de hadde besøk. Og jeg kommer blødende inn der og sier, bil kjørte på meg. Og da sier han som på besøk, ja, men da må du ha englevakt. Det sikkert en engel som har passet på deg siden det gikk så bra. Og da sier han, det må ha vært 10, for det var en lastebil. Så det klart vi har med oss noen forestillinger. Og jeg sier ikke at de ikke gode for barn. Problemet bare at vi legger inn noen frø, skaper noen forestillinger og forventninger som kan kjennes godt ut i en fase, men som kan bli et problem i neste. Det rett og slett som om vi har tolket kartet feil og gå på grunn. Så hvilken Gud tror du ikke på? Og det jeg nå sier, det egentlig bare et forsøk på å tenke, dette litt sånn det jeg har møtt av fortellinger. Og så tenker jeg, kanskje noen kjenner seg igjen, og det ikke sikkert du kjenner deg igjen i det hele tatt. Og noe av det representerer både noe godt, og noe vondt, og noe vanskelig, men som noen av disse spørsmålene som krevende å leve med. Ja, denne Gud som passer på oss. Han passer på oss når vi små, og som hele tiden sørger for at alt går bra, som gjør at vi helt sikre på at det skjer ikke noe vondt for gode mennesker. Og det skjer i alle fall ikke noe vondt for de som tror på Gud. Og den forestillingen og den troen får vi jo ganske tidlig med oss. Jeg tror jeg har delt dette med dere før, men jeg møtte Alex på Sharif Dekksenter når jeg jobbet der som pastor på prøve. Alex hadde jeg ikke hørt noe om eller visst noe om, men han fortalte meg om noe som helt sikkert var veldig godt for han å si til en pastor når han endelig kom på skolen.
Gud eller Jesus eller noen ting. Det aldri finnes. Det bare svada.
Når bestemte du deg for dette? Har det vært en prosess, eller?
Nei, jeg har vel... Det noe jeg har tenkt litt på nå, da, vet du.
Var det noe som skjedde?
Nei, det...
Det noe du har skuffet på? Det noe du har bedt om som du ikke har fått? Eller en tragedie? Altså, det ofte at noe hender.
Livet fullt av tragedier, det ikke det? Det vel det. Det vondt å leve, ikke det? Det vel sånn det det. Sånn det for alle mennesker.
Hva som har skjedd hos deg, ja?
Nei, det har vel ikke...
Hva?
Det har jo ikke skjedd så mye, egentlig. Men...
Har du mistet noen som du var glad i?
Jeg har for så vidt det. Det vel en 5 måneder selv så mistet jeg bestekammeraten min. Som jeg oppvokst med fra jeg var så liten. Og det var det også surt.
Hva skjedde?
Han døde i en bilulykke.
Nei.
Så... Det var surt. Det var det.
Men, 5 måneder siden?
Det vel en 5 måneder siden nå, ja.
Trafikkulykke, altså på veien, eller?
På veien, ja. Kjørte bilen foran.
Det var jo
første mann på stedet. Jeg hadde også en annen kompis I bilen som kjørte ut. Og han knuste hele ansiktet. Han overlevde jo. Men når vi fant vraket av bilen, så lå det I skogen. Og vi fant jo han som kjørte bilen, han overlevde jo. Han satt jo fortsatt I førersetet. Men han andre fant vi ikke. Det gikk det vel en 5 minutter før vi fant den, og da lå den under vann ved siden av bilen. Og det... Da fikk jeg vel egentlig bekreftet det at det da tror jeg ikke lenger. Så etter det så ble vel kristendom ble uaktuell for min del.
Da tenker du at da, siden det kan skje, så kan det ikke finnes noen Gud?
Nei, jeg har jo ikke trodd siden jeg var mindre, på mange år altså, men når det skjedde, da fikk jeg liksom sånn bekreftet at da nå tror jeg I hvert fall ikke, etter det skjedde. Noen velger å tro, andre velger ikke. Så det... Men hadde ikke han dødd, så hadde jeg nok antageligvis vært mer I kristen her I dag. I vonde tider så kunne man jo for eksempel be, ikke sant? Kunne liksom be om at hjelp meg liksom. Amen, sånn. Det gjør kanskje alle mennesker. Men nå så tenker jeg ikke på det helt. Det
blir det lettere for deg å ikke tro at Gud finnes? Altså, gjør det enklere å leve med dette?
Nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Men det blir en form for skuffelse og sinne som også rett og
slett. Jeg hadde vel ikke så store forventninger til den I utgangspunktet, holdt jeg på å si. Jeg har aldri gått og trodd at Gud skulle komme og blande seg inn I livet sånn uansett, da. Men så jeg ble vel ikke skuffet, det ble jeg ikke. Det var vel mer en bekreftelse på at den ikke finnes for meg.
Det Øystein Gjerme, det. Han gir seg ikke. På mange måter jeg jo glad for at Gud ikke har gitt meg alt det jeg har bedt han om. Sett I ettertid, så kunne det blitt veldig mye rart. Men det noe, og noen ganger, det helt uforståelig, at en god Gud med all makt klarte å holde igjen og ikke gripe inn. Og da skal du ha en tro med røtter som dypere enn egne erfaringer og opplevelser. For noen opplevelser gjør det som gjør det lett å tro, og så gjør det etter hvert noen opplevelser som gjør det veldig vanskelig å tro, hvis troen bare rotfestet I egne erfaringer. Og veldig mange av de som hadde en barnetro, hadde en tro som var god å ha som barn, men den viste seg å være ganske tynn I møte. Jeg snakket jo mer med Alex, som fortalte meg at han hadde jo gått der på junioren og lært å be. Og... Det finnes ikke noen Gud eller Jesus eller sånt noe. Bare svada. Tanken om at jeg ber, Gud svarer, jeg ber, han leverer, vi får det vi ber om. Og så vet vi at det finnes noen egoistiske, selvsentrerte bønner, men jammen I meg har vi også bedt Gud om å levere noe som vi ikke kan forestille oss som noe annet enn godt. Også med det skal vi kunne leve I troen på Gud. Noen tenker at... Det noe de kunne kalle en intimitetsgud, hvor vi kjenner og opplever og føler Guds nærvær. Ikke minst I vår sammenheng, frikirkelig, ikke minst hos oss pinsevenner, hvor så mye gode følelser har fått lov å prege så mange gode møter, sånn at når møtet slutt eller gudstjenesten over, så ser vi at I dag var det et godt møte. Og veldig ofte har det vært noe vi har følt, og det er ikke så sjelden at noen sier, her kjenner vi Guds nærvær. Og veldig mange av sangene våre, ikke minst lovsangene, bekrefter jo dette nærværet som veldig mange da kjenner, at nå opplever vi det. Hva da? Når det en periode, kanskje lang periode, vi ikke kjenner noe som helst, ikke et lite glimt av en følelse av Guds nærvær. Som moder Teresa sa, det gikk jo år uten at hun sa, eller, og hun sa, det gikk år uten at jeg kjente noe jeg kunne kalle Guds nærvær. Og så kommer man inn i faser av livet, også med depresjon, og man kommer inn i faser av livet, hvor noe skjer både fysisk og psykisk, hvor det følelsesapparatet, som ellers var ganske sensitivt, ikke funker på samme måte. Og hvor Gud da? Du vet, når vi nyforelsket kjærester, så jo følelsen bare en eneste stor bekreftelse. Det jo bare sånn, jeg lurer jo ikke på om jeg glad i deg, det kjenner jo hele jeg. Men hva i de periodene hvor vi ikke kjenner en følelse noe sted, også i vår relasjon til Gud? Gud blir veldig ofte forklaringen på det som uforklarlig. Så hver gang vi ikke har forstått noe eller ikke klarer å forklare noe, så sier vi at ja, det sikkert Gud. Ja, og det gir jo en slags rimelighet. For før, når kunnskapsnivået var såpass lavt, så var det stor plass til Gud, for det var nesten ingenting vi forstod. Men nå forstår vi mer og mer, så nå forstår vi snart så mye at Gud har bare bitteliten plass, for Gud lever bare i det uforklarlige og uforståelige. Og da det jo ikke noe rart at vi får en slags sånn antivitenskapelig holdning, for vi jo livredde for at de skal finne forklaringer, for det jo Gud borte. Som om Gud bare finnes i det uforklarlige. Selvfølgelig må Gud finnes i det forklarlige. Selvfølgelig må Gud finnes i det logiske. Selvfølgelig finnes Gud i det som handler om systemer og lover og naturlover. Han som har skapt alt dette og gitt det sin mening. Selvfølgelig tror vi at vitenskapen ikke kan finne noe som bortforklarer Gud, men vi må gi Gud et større rom, sånn at han ikke ender opp som Gud i et lite rom bare for alt det uforklarlige. Det finnes så mye forklarlig som Gud finnes midt inni. Og så tenkte jeg at jeg skulle dessverre minne om denne skyldfølelseguden som Solveig hadde hatt vanskeligheter med å leve med. Det jo den guden som veldig mange i vår sammenheng, kanskje i lavkristelig del, frikirkelig del, pietistisk del, har fått et møte med. Både med det som har vært sant og godt, men også med det som har vært urimelig. For eksempel blekk som ligner på neglelakk. Her bør jeg ikke dra lenger enn til min egen familie. Dette jo godklumpene Svartdal. Og selveste hovedgodklumpen sitter jo der. Det min eldste bror, eller var min eldste bror, Terje. Terje sa senere i livet at alt som var gøy var synd. Og det var jo synd. Og i og med at han var eldste mann, så var det sånn at all den strenge oppdragelsen, den måtte prøves ut på Terje. Og Terje, han kunne ikke gå med den ene avisen i Drammen, fordi at det var en verslig avis. Den andre avisen var litt mindre verslig, men den tjente han mindre på. En gang måtte også Terje være med far til eldsterådet for å fortelle at han hadde røyka. Og Roar og jeg, som var de to tetteste, vi hadde som vår hovedoppgave, det var å finne ut hvor Terje gjemte tobakken. Sånn at vi kunne varsle mor og far om hva som skjedde. Man klarte å overtale far og mor til å få lov å reise på Christian Radich når han var 16 år gammel. Skoleskipet. Og han forteller senere. Da jeg sto på dekk og vi seilte ut av Oslofjorden, hvor de skulle på en verdensomseiling den gangen, da sier han, da skrek jeg ut. Og så ropte han, endelig fri. Endelig fri. Så ble det et langt liv, og vi ba for Terje som den eneste I vår familie som ikke var frelst, og han visste jo selv at han var familiens sorte får på den måten. Men så forteller han jo også om at han hadde slåss for Jesus I ganske mange havner, og av og til så hadde han til og med tatt en slåsskamp for pinsevennene, hvis det var nødvendig. Og så var det noen som hadde tatt fra hans definisjonsmakten om hva det vil si å være en kristen. I 2005 så sender han denne tegningen til mor. Det ikke han som har lagd originalen, men han ble så fascinert av et kort han fikk av datteren sin. At han kopierte dette ved å tegne. Han var ganske flink til å tegne selv, så han sendte ikke I kopimaskin, men tegnte. Og han tegnet og tegnet, og han sendte til alle han kjente. Herren min hyrde, jeg mangler ingenting. Salme 23, Terje, mai 05. Og sender også en tegning til mor. Kjære mor, tegningen som ligger ved har jeg falt for alldeles. Jeg må ha tegnet 50 eksemplarer med stor glede. Har du plass på doveggen I Bandagsli? Hadde det vært, altså Bandagsli der hvor mor og far hadde hytta si, og der var det utedo. Har du plass på doveggen I Bandagsli? Altså han ønsket ikke at dette skulle være noe altertavle. Men har du plass på doveggen I Bandagsli? Hadde det vært en fin påminnelse om vår enkelt både budskap og vårt bilde av Jesus bør være. Det skrev han I Mai 05, da hadde han enda ikke fått kreft. Men det fikk han ikke så lenge etterpå. Han døde I 2007, og jeg forrettet begravelsen. Før han ble syk, så hadde han allerede tegnet og sendt en tegning til mor av det som skulle være gravstøtten hans den dagen han døde, uansett hvor ung eller gammel han var. Og det, på den gravstøtten skulle det være da et anker, og det ankeret skulle stå delvis nede I jorda, og så skulle det være en kjetting. Men den kjettingen, den måtte ikke henge nedover. Den måtte sveises sånn at den sto oppover. Og så skulle det stå på gravstøtta. Jeg hviler. Hvis du vil møte meg, så må du følge kjettingen og les draft. Jeg hadde gleden av å forrette begravelsen. Han ble ikke 60 år dessverre, men han var veldig tydelig I sin tro på Jesus, men det tok veldig lang tid før han kom til overbevisning om at han hadde lov til å tro at han var et Guds barn og at han kunne være en kristen. Så han sendte en veldig tydelig beskjed om hvor han reiste. Nå aner jo ikke jeg hvem du og jeg aner ikke hva slags troshistorie du har. Jeg vet ikke om du befinner deg I en terminal hvor du en slags sånn mellomfase, hvor du ikke vet helt hvor du hører hjemme. Men ikke la noen ta fra deg definisjonsretten og definisjonsmakten. Den har Gud far gitt til Jesus Kristus. Og alle dem som tok imot ham, den gang rett å bli Guds barn. De som tror på hans navn, sier Jesus. Jeg har lyst til å bare da avslutte med at det kommet en bok hvor man selvfølgelig blir interessert I disse 10% som blir værende I troen og blir værende I kirka. Hva det som kjennetegner dem? Hva det de har funnet? Denne troen heter Faith for Exiles, hvor man finner 5 trekk ved unge som blir bevart I troen. Og det vi jo da interessert I. Det finnes hundrevis av grunner for alle som forlot eller mistet troen og forlot kirka. Men hva det som kjennetegner disse som blir? Hva det de har fått? Hva det de har funnet? Og da har man tatt fram 5 kjennetegn, og de at de erfarer en ekte relasjon til Jesus Kristus som gir glede og preger hverdagen. Altså, de blir kjent med Jesus I en relasjon. Og så kjenner de Bibelen. De har en kristen virkelighetsforståelse, men de også I stand til å møte andre virkelighetsforståelser på en god måte. Kjenne Bibelen, Bibelens virkelighetsforståelse, som også gjør oss I stand til å møte andre, og det møter vi når vi kommer ut I den store verden. Ikke minst når vi kommer på studiesteder. Og så har de relasjoner med eldre kristne. Det synes jeg ganske spennende. For nå finnes det I de store byene ganske mange ungdomsmenigheter, hvor det bare finnes en generasjon, eller man med I en type skolelag, krikk eller arbeid som bare jevngamle. Sånn at man egentlig for mange mister denne livsfasetroen og tenker at jeg har et forbilde som 70 år, selv om jeg selv bare 17. Jeg ser altså at det går an å bli bevart I troen, men også at jeg deler livserfaring med noen som I en annen generasjon enn min egen. Og så har de et reflektert syn på hva det innebærer å leve som kristen, der de bruker mesteparten av livet sitt. Vi hadde et seminar her for et par år siden som vi kalte Hellig Hverdag, hvor det rett og slett handler om at livet, eller troen, må være relevant for det livet jeg lever, både på skole og jobb, som ikke bare relevant I kirka. Og så ser de et tydelig personlig ansvar for å drive misjon og evangelisering, og sin egen tro noe de ønsker å gi videre til andre. Og da tenker jeg at de fem kjennetegnene kan vi ta innover oss som ledere, alle vi som opptatt av å bygge kirke, bygge menighet, og tenke at det ønsker vi å gi både barn og unge I håp om at dette som I dag en statistikk på 70%, at den ikke skal stige, men at vi skal se den synke. Hørte jeg et halleluja på det? Amen. Skal vi be sammen. Herre, jeg takker deg for at du her. Og så takker jeg deg for at du ikke kom for å dømme, men du kom for å frelse. At du også denne kvelden ønsker å møte noen av oss, og møte noen som har definert seg utenfor. Så ber jeg I Jesu navn om at de må få et gudsbilde som de kan leve med, som gjør at de kan nærme seg deg som vi ser og møter deg I Bibelen. Herre, jeg ber om det I Jesu Kristi navn. Amen. 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 Nå det deg.